la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Discutăm astăzi în rubrica la Ordinea Zilei despre o lege care a fost votată în unanimitate în Parlamentul României, în Camera Deputaților. Dar înainte de a vorbi despre această lege, împreună cu invitatul nostru, pastorul Ioan Sas, aș vrea să citez un verset din profetul Daniel, capitolul 2, versetul 13. Hotărârea ieșise, înțelepții începuseră să fie omorâți și căutau și pe Daniel și pe tovarășii lui ca să-i piardă. Despre ce este vorba? Este vorba despre legea care penalizează libertatea cuvântului, așa cum scrie avocatul Peter Costea. Este o lege care interzice sau care prevede o pedeapsă de închisoare de la 6 luni la 3 ani pentru persoanele care incită publicul prin orice mijloace la violență, ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane sau împotriva unei persoane pe motiv că face parte dintr-o anumită categorie de persoane. În Europa, legile acestea sunt numite legi de hate crime sau hate speech, discurs de ură în Europa și în zona occidentală. Care sunt pericolele acestei legi? Spuneți-ne, sunteți obișnuit cu Canada și cu tot ce se întâmplă acolo? Am văzut biserici închise din cauza pandemiei, dintr-o cauză medicală. Care sunt pericolele unei astfel de legi?
Acum, la prima vedere, o asemenea lege am putea să spunem că aduce o normalitate, repet, la prima vedere, pentru că, cu siguranță, noi ca și credincioși trebuie să dăm tonul pentru o viață pașnică, relații frumoase, bun simț, echilibru. Nu? Spuneam uneori, n-ai cum să fii credincios să n-ai cei 7 ani de acasă. Marea problemă cu această lege sau marele probleme ale acestei legi de fapt sunt cele ascunse sau motivația, pentru că de foarte multe ori oamenii privesc la suprafață, se uită superficial și zic da, este normal o asemenea lege, este normal să avem o asemenea lege care să protejeze liniștea și bunul simț.
Dar de 30 de ani încoace de la Revoluție, nu mi-amintesc să fi fost vreo problemă ca cineva să fie incitat pe altcineva la ură sau la violență împotriva unei categorii de persoane.
Păi tocmai aici este chestiunea.
Mă rog, chiar că după Revoluție a fost ceva probleme atunci, dar de când s-a instalat,
da,
așa zisă
democrație. Da, a fost fenomenul Târgu Mureș, da, de exemplu.
Și mineriadele, dar n-au mai fost de atunci asemenea, da, probleme.
Marea problemă este subiectivitatea cu care vor fi interpretate situațiile punctuale. Cine se va simți urât? Cine se va simți discriminat? Pentru că, din nou, acum nu o să putem să evaluăm foarte obiectiv aplicarea acestei legi, pentru că totul va trece prin acest filtru care este folosit, de fapt, de mișcarea progresistă al simțurilor. Și atunci, oricine se simte și acolo nu mai avem un algoritm obiectiv. Ne simțim ofensați, este hate speech. Ne simțim amenințați, este hate speech. Pe de altă parte, mai sunt încă două pericole pe care vreau să vi le menționez. Oamenii nu știu că, de fapt, este doar un prim pas pe un drum lung. Primul pas întotdeauna este încurajator sau cel puțin poți să-l înghiți ușor, este tolerant, dar urmează alți pași care sunt periculoși și despre care aș vrea să vorbim puțin, pentru că eu pot să vă spun de acum care sunt pașii următori, pentru că deja am trecut în Canada.
Care sunt? Curios.
Oh, bun, atunci să menționăm, o să vorbim despre cel de-al treilea pericol după ce menționăm ceilalți doi pași, pentru că într-adevăr cred că sunt cei mai importanți. Vă spun de acum unde o să ajungă. Acesta este primul pas, a deschis o poartă care nu va mai putea să fie închisă. Bun, în primul rând, discutabilă este libertatea de exprimare. Deci, legea aceasta a pus în balanță ce este mai important, să mă simt, atenție, să mă simt eu protejat sau să am eu libertatea de exprimare. Vorbim despre un lucru concret, evident, să am libertatea de exprimare și celălalt subiectiv, să mă simt în siguranță și neatacat. Și din start, evidența a pierdut din nou, pentru că asta face progresismul. Dă la o parte evidențele, dă la o parte știința și se bazează pe simțul, pentru că prin simțul poate să fie manipulată societatea. Vor urma alte legi și eu vă voi da doar două exemple sau ultimele două dintr-un șir de 10 ani de legi care tot vor întări. Țineți minte, anul viitor va ieși o altă lege mai dură, mai agresivă, peste 2 ani o altă lege și legea aceasta va fi doar începutul unui drum. Săptămâna trecută s-a dat în Canada, a fost aprobată legea C-36, adică C-36. Mi se pare cu 2 sau 3 săptămâni înainte a fost validată legea C-6, adică C-6. Și am să vă spun ce înseamnă cele două legi, astfel încât cel puțin cei care ne ascultă să înțeleagă ce va urma în urma acestei legi nobile, aparent nobile. C6 este o lege care protejează drepturile grupărilor sexuale minoritare, respectiv transgender și cele homosexuale, și printre altele precizează următorul lucru. Pot să vă duc, să vă dau site-ul oficial al Parlamentului Canadian ca să avem informații verificabile. Zice așa, dacă un copil, un minor, da, din clasele primare, își exprimă orientarea lui de gen și dacă părinții apelează la reverse therapy, adică la terapia de corectare, să zicem așa, poate să le fie luat copilul și pot să facă până la 5 ani de închisoare.
Groaznic, pur și simplu groaznic.
Dacă
deci vine copilul acasă, vine băiatul și zice eu de azi sunt fată, vreau să mă duc la chirurg să-mi taie jos tot.
Și are poate 7 sau 8 ani copilul ăla și este incitat de învățătorul lui să creadă asta.
Și tu ca tată nu poți să zici nimic.
N-ai voie.
Incredibil.
Dacă
incredibil.
Te gândești că vrei să-l scoți din Canada pe un asemenea copil și să-l duci într-un alt loc, într-o altă țară, pentru terapie, îți este luat copilul și faci până la 5 ani de închisoare. N-ai voie să scoți copilul din țară. Mai mult, dacă ești păstor sau consilier, și acum vă rog să fiți foarte atenți, și dacă ești reclamat că te-ai rugat, repet, te-ai rugat
la Dumnezeu,
la Dumnezeu pentru asemenea persoană, intri 5 ani în închisoare.
Fantastic!
Aceasta este legea C6 sau C6.
Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți la Ordinea Zilei.
Sovieticii erau mici copii. Erau mici copii pe lângă ce se întâmplă
acum. Sigur că da. A doua lege de săptămâna trecută, C36, are o mai mare legătură cu hate speech, pentru că, printre altele, în această lege, spune așa, dacă o persoană se simte, din nou, se simte, da? Este o chestiune foarte subiectivă. Dacă se simte amenințată de o postare pe social media, nu trebuie să fie auzită, de o postare pe social media, de o predică, de ceva dintr-un mesaj, dintr-un colocviu, din ceva, poate să contacteze autoritățile, persoana vizată va intra direct în vizorul autorităților, a procuraturii, și, sigur, dacă se dovedește
deci persoana
că a fost
vizată
speech,
doar așa că a fost reclamată de unul care
un anonim,
s-a simțit.
Are dreptul să rămână anonim.
Da. El s-a simțit și mă reclamă
ofensat,
și
da.
Procurorul e deja cu reflectorul pe
da.
Mine.
Sigur că da. Și mai mult, ce este mai zdrobitor, persoana care reclamă are dreptul să ceară procurorului ca timp de 12 luni să aibă echipament de înregistrare și ascultare secret pe el. Oribil. În momentul în care interacționează cu persoana vizată, cu cel despre care se crede că ar încălca legea hate speech. Deci se vor asculta, se vor înregistra oamenii unii pe alții ca, și se vor, aceste înregistrări vor fi folosite ca probă în procesele împotriva celor care vor... Deci vă dați seama că Biblia va deveni obiectul central pentru hate speech. Orice verset din Scriptură recitat va fi probă care ne va pune în pușcărie în democratica Canada.
Și România.
Și în România deja s-a făcut primul pas.
Deci dacă... Noastră ca pastor, merge și citați de la Anvon Romani, capitolul 1, Apostolul Pavel. Din pricina aceasta Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor.
O să vă reclam. Eu plec de la radio dumneavoastră și o să vă reclam pentru ce mi-ați făcut. Nu?
Groaznic.
Eu am avut o serie de mesaje acum 2 ani sau anul trecut, nu mai rețin, pentru că 2020 e scos din calendar, nu există. Anul trecut a fost 2019. Am avut o serie de mesaje pe care le-am intitulat Înțelegând vremurile contemporane. A fost mesaje biblice, dar și cu o analiză sociopolitică. Și doar atât vreau să vă spun că am primit un telefon de la Ottawa. Deci se și traduce, pentru că am predicat în limba română.
În română ați predicat?
Am predicat în limba română și am și primit un telefon despre What's your message, pastor?
Care este mesajul tău, pastore?
Exact.
V-ați temut?
Nu.
Dacă vă închid.
M-a surprins, într-adevăr, dar totuși am avut 19 ani când am scăpat de sub
regimul comunist.
Regimul comunist și mi-a revenit așa, deja era bătătorită calea pentru adrenalina persecuției. Da, spuneam unii, am vrut să deschid biserica și eu, poate că pățeam și eu ca și ceilalți 3 păstori arestați în Canada, am declarat că deschid biserica după ce primăria din Kitchener a permis suporterilor BLM, Black Lives Matter, să organizeze un meeting în oraș și s-au adunat vreo 20.000 de oameni și noi în biserică aveam voie să ne adunăm 7 oameni. Atât de tare m-am supărat, m-am dus la biserică și am zis de duminica viitoare biserica noastră este deschisă. Și au venit copii născuți în Canada care nu înțeleg ce înseamnă persecuția, nu înțeleg ce înseamnă comunism, ce înseamnă marxism. Și au zis, care-i procedura după care o să ne adunăm, să fim safe, să fim în siguranță? Și am fost puțin ironic și le-am spus, băieți, eu am master în comunism.
Da, bine spus.
Da. Da. Deci lucrurile nu sunt chiar atât de simple, se pare că România nu are anticorpii pentru acest puzzle major, această imagine completă a ceea ce se încearcă.
Și din contră, cred că se execută o agendă foarte mărșavă. Deci chiar nu era nevoie de legea aceasta, chiar nu incită nimeni pe nimeni la ură în România, chiar nu incită nimeni la violență, nu mi-amintesc să fi citit despre așa
ceva. Eu știu că predicăm dragostea și eu știu mesajul nostru.
Dar și în lumea laică, nu știu să fi fost. Mai se întâmplă, eu știu, la meciuri de fotbal să mai bat între ei.
Dar ei știu lucrul acesta. Tocmai de aceea aș vrea să vă menționez cel de-al treilea pericol, ca să nu-l uit.
Da, da, vă rog.
Cel de-al treilea pericol este următorul. Etica într-o societate nu se poate schimba atacând minoritățile, ci etica se schimbă atacând majoritatea. Să o faci, să încerci să pui un mesaj subliminal că majoritatea are o vină colectivă. Vina de a fi majoritar, vina de a fi normal, de exemplu.
Da, da.
Și atunci...
Vina de a fi alb în America.
Da, vina de a fi... Și dacă ești evanghelic.
Da, alb evanghelic.
Vă aduceți aminte că după doar câteva zile de la instaurarea președintelui Obama, el a făcut două afirmații grave, am spune noi. Prima afirmație pe care a făcut-o a fost America is not anymore a Christian country. America nu mai este o țară creștină. Și al doilea, pe lista posibililor teroriști, mai apare încă o clasă, evanghelicul alb.
Da, grozav.
Da. Și atunci, de ce zic de etică? Etica este un set de norme universal recunoscut, ceea ce definește normalitatea. Asta e etica, nu? Dar este diferit de moralitate. Moralitatea este absolută, este izvorâtă din caracterul lui Dumnezeu și manifestarea caracterului absolut al lui Dumnezeu în societate. De aceea, credincioșii creștinii au moralitate. Poți să fii om etic, dar să nu fii moral. De exemplu, sunt țări în care homosexualitatea e normală, în țările nordice, de exemplu. Nimeni nu este neetic dacă este în minoritatea homosexuală, de exemplu. Deci a fi etic nu înseamnă neapărat a fi moral. Dar acum, la noi, în România, binecuvântarea până acum a fost că etica a fost foarte compatibilă cu moralitatea. Adică normalitatea socială foarte apropiată de moralitate, adică de valorile lui Dumnezeu. Înțelegeți ce se întâmplă prin legea aceasta? Se încearcă distanțarea, da? Să se formeze un gap, da? O prăpastie între etică și moralitate. Adică etica să fie tot mai diferită de moralitate, adică de valorile lui Dumnezeu. Ce se încearcă prin aceasta? Atacul majorității pentru a redefini normalitatea.
toată realitatea din jur cu Scriptura deschisă. Ascultă la Ordinea Zilei.
Atacul minorității.
Nu, atacul majorității.
Atacarea majorității.
Majorității, da. Pentru că majoritatea e vinovată că e agresivă cu minoritatea. Și atunci schimbăm normalitatea majorității.
Da.
Și prin aceasta, practic, redefinim etica. Etica socială și dintr-o dată ne trezim că normalitate înseamnă anormalitate. Sau invers. Și ajungem la ceea ce Scriptura ne spune, vai de voi când se va spune bine lui rău și răului bine. O societate oarbă fără valori.
Exact. Recent primul ministru al Greciei, mă rog, pe un alt caz, dar interesant de minoritate și majoritate de această discuție, în Grecia sunt vaccinați cam 35% din populație. Și primul ministru spunea, noi nu vom mai închide economia Greciei pentru o minoritate nevaccinată. Deci pentru el 65% din populație este o minoritate. Deci pentru o minoritate nevaccinată nu mai închidem economia Greciei. Nu vorbesc despre vaccin acum, ci despre cum poți să vezi 65% din populație ca fiind o minoritate. Și să o spui asta,
da, vedeți, crezând. În urmă câteva zile, într-adevăr, am fost inspirat dintr-un discurs pe care senatorul Cruz, un Ted senator Cruz. Republican, da, conservator, foarte conservator, un om cu coloană vertebrală, senator de Texas, a avut-o și mi-a deschis perspectiva și chiar am făcut o postare pe pagina de Facebook.
Aveți grijă ce postați pe Facebook.
Acești progresiști, da, vor să ne mint în două feluri, și anume, ne mint că ei sunt majoritari, ne fac cumva să credem că suntem minoritari cei care mai credem în normalitate. Și uitați-vă dumneavoastră, parcă ne-au infuzat, pentru că cel de-al doilea adevăr este că ei controlează media, adică au vocea puternică.
Da.
Deci, având vocea puternică, preluând media, ne-au transformat pe noi în niște așa, omuleți micuți să credem că noi suntem cei slabi, noi suntem cei fără apărare, noi suntem cei puțini.
Și noi suntem cei anormali.
Da, și anormali, și media a creat așa o majoritate în minoritate, de fapt.
Da, 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 da.
Aici este minciuna, pentru că dacă majoritatea ar avea o pârghie să definească normalitatea, am ieșit din această paradigmă utopică.
Da. Care este ținta, de fapt? Spuneați că Biblia, care este ținta finală a acestei lupte?
Ținta finală trebuie să o găsim la origini și trebuie să facem un parcurs de vreo 100 și ceva de ani. Haideți să ne oprim doar la 100 de ani, pentru că...
Uniunea Sovietică.
Deja Uniunea Sovietică este un efect. Uniunea Sovietică a fost primul experiment marxist pe considerente economice. Un experiment, ei au știut după 2 ani că experimentul marxist în Rusia a avut un eșec, a clacat, pentru că rusul, da, personajul rus, era prea solid în identitatea lui. Și nu poți să câștigi prin progresismul marxist dacă nu zdrobești mai întâi identitatea umană. Deci, într-un fel, este construcția omului nou. Asta se vrea. O lume nouă cu niște oameni noi. De aceea Ceaușescu vorbea despre omul nou, dacă vă aduceți aminte. Numai că etica era diferită acolo. Ei, după 2 ani deja au știut că a eșuat în Rusia, pentru că rusul știa că e bărbat, știa că e ortodox, știa că e rus și știa că are familie. Sunt cei 4 piloni a identității, da? Ei, ca să înțelegem care e scopul final, scopul final este acesta, este declarația misiunii școlii de la Frankfurt, și anume să eliberăm vestul de valorile iudeo-creștine. Asta e misiunea, să eliberăm vestul de valorile iudeo-creștine. Ca să-l eliberezi, trebuie să-i zdrobești identitatea. Păi, dragii mei, toată lupta asta cu transgender nu e altceva decât distrugerea unui pilon, unui filon, de fapt, de identitate umană, sunt bărbat sau femeie. Nu, tu ești ceva, poți să fii orice între cele două, da? O infinitate de genuri, nimic științific, da, în toate acestea. Apoi, lupta împotriva familiei, păi de vezi, nu mai există familie, familie distrusă, genul e distrus, naționalitate, păi știți cum era bancul ăsta, îmi permite să zic un banc, nu? Era întrebarea, care e a doua limbă vorbită în Franța? Răspunsul era franceza, că prima e araba.
Da, da.
Deci distrugerea națiunilor și acum a rămas ultimul pilon, care-i? Credința.
Credința.
Aici este lupta acum. Deja primii trei, în 60 de ani, i-au rezolvat. Pentru că intenția lor și declarația lor a fost aceasta. Schimbăm lumea într-o generație. Într-o generație. Și uitați, au ocupat partea educațională în Statele Unite, au luat mari universități pe coasta de vest, începând la Columbia, până sus în Boston, și au luat educația. Acum, educația în Statele Unite este de un îmbibată de un marxism ateist cumplit. La școala de economie, atenție, la școala de economie de la Universitatea din Toronto, materia de bază este marxismul. Materia de bază este marxismul.
De neconceput, sigur. Deci, domnule, au văzut ce s-a întâmplat cu ideologia asta satanică, marxistă și totuși...
Da, am vrut să ating și aspectul spiritual și vreau să concluzionez cu el. Apoi au luat cultura și au pus entertainment în loc. Da? Hollywood nu e altceva decât ardem cărțile și vă dăm prostie.
Exact.
Prostie pe pâine.
Da.
Iar rezultatul se vede.
Afli ce se întâmplă în jurul tău la ordinea zilei.
Și au atacat toate aceste lucruri. Bine, pe lângă chestiunile de politică, de strategie națională, deja sunt lucruri mai complicate și ar trebui să vorbim și de personaje, dar poate facem o altă emisiune despre exportul școlii de la Frankfurt în Statele Unite.
Cine este? Așa, ne interesează. Pe mine mă interesează. Cine credeți dumneavoastră că este personajul cheie sau personajele cheie?
Au fost două personaje cheie care au influențat odată cu mutarea școlii de la Frankfurt în Statele Unite. Este Adorno și Marcuse. Sunt cei doi.
Și acum, cine sunt vașnicilor ucenici în anul 2021?
Da. Deci în Statele Unite noi zicem că este Partidul Republican și Partidul Democrat. De 20 de ani Partidul Democrat nu mai este de Partid Democrat. Știți ce zic democrații care erau acum 20 de ani? Democrații de acum 20 de ani îl votează pe Trump. Sunt conservatorii de astăzi. Da. Deci Partidul Democrat a fost înghițit de Partidul Comunist în Statele Unite. Deci în Statele Unite când zicem acum Partid Democrat, nu mai zicem Partid Democrat. Sunt comuniștii, sunt progresiști, marxiștii, da?
Da, care se trag de undeva. Care se trag de undeva, da. Clar. Da. Și au o agendă foarte...
Da, sunt emanația Revoluției Feministe și apoi Revoluției Woodstock, Revoluției Sexuale, nu? 1960-70.
Deci mie nu mi-a venit să cred când s-a votat în Parlamentul European în urmă cu, cred că două, trei săptămâni, raportul Matici, prin care bărbații pot să nască în bloc reprezentanții USR Plus, europarlamentari, au votat pentru și apoi vine domnul Dacian Cioloș și zice, nu, domnule, nici vorbă, n-ați înțeles ce vi rușine când mergeți la magazine și vedeți rafturile cu tampoane? Deci o apărare din asta, un atac oribil. Domnule, da. Adică tu votezi că bărbații pot să nască și îmi spui că...
Îi tratează pe oameni fără demnitate. Îi consideră pe oameni mult sub nivelul la care de fapt oamenii sunt.
Dar am să vă spun ceva.
Nu am intenția să fac, da, trebuie, avem mai multe opțiuni, vedeți. Da. Nu vreau să fac neapărat politică, dar este jenant și ce a făcut Partidul Social Democrat, care în loc să voteze împotrivă, i-au zis, noi nu avem opțiune. Să n-ai opțiune într-o asemenea situație înseamnă de fapt să aprobi.
Da, păcat, trist. La final... Ce credeți că ar trebui să facă un creștin simplu, ascultătorii noștri?
Să înțeleagă...
Și a spus și de partea spirituală.
Da, asta am vrut să spun. Să înțeleagă că, de fapt, sunt mai mult decât chestiuni sociale și politice. Este o chestiune profund spirituală. Sunt mișcări anticristice. Deci aceștia sunt absolut... sub influență demonică, n-am nicio problemă să spun lucrurile acestea, și este perpetuarea acelui spirit anticristic despre care Ioan scrie încă din epistolele sale. S-a și ridicat anticristul, acum îl vedem în toată splendoarea lui. Asta e lumea, tot am predicat ce e lumea, că să fii tuns într-un fel sau tricou de culoare, nu, asta e filozofia lumii, asta e sistemul lumesc, sistem demonic în care este zdrobit binele, în care este subjugată normalitatea. Asta e lumea pe care o vedem noi acum. Acum, în sfârșit, este identificată lumea, măcar s-a dat pe față.
Ultima întrebare, cine va învinge?
Hristos.
Slăvit să fie El.
Și noi împreună cu El.
Haideți să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu. Ca să rămânem într-un ton de... Și vreau să precizez, să nu vină procurorii la ușa noastră, vreau să precizez că îi iubim și pe cei care au votat pentru bărbații care pot să nască, Dumnezeu să le dea înțelepciune și să le ia vălul de pe minte. Îi iubim și pe homosexuali, îi iubim pe toți cu dragostea lui Dumnezeu. sub niciun fel, nicio formă, niciun fel de ură nu avem pentru nimeni, însă adevărul este adevăr, adevărul eliberează.
Nu poate să fie înăbușit prin intimidare, adevărul, exact, niciodată. Și dacă vom plăti un preț pentru asta, cum zicea cineva, o să avem harul de a suferi pentru Hristos.
Dumnezeu să ne ajute să cântăm, să învățăm de acum cântecul care se cântă pe rug și anume voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, lauda Lui.
Va fi totdeauna în gura mea.
Va fi totdeauna în gura mea, chiar și pe rug. Haide să ne rugăm.
Înaintea ta stăm, Doamne, știm că Tu ești suveran peste istorie, Tu ești suveran peste națiuni, Tu ești Dumnezeu viu și adevărat și niciodată n-ai scăpat lucrurile de sub control. Ne încredem în Tine și în providența Ta, știind, Doamne Dumnezeule, că planul Tău nu eșuează, ci merge, Doamne Dumnezeule, după planul pe care Tu l-ai încă din veșnicii. De aceea inima noastră este plină de bucurie, este liberă și liniștită în brațele Tale. Dar în același timp îți mulțumim că ne-ai dat responsabilitatea să fim vocea Ta pe acest pământ, de aceea împuternicește-ne, dă-ne pricepere, Doamne, dă-ne curaj să rostim adevărul, dă-ne curaj, Doamne, să proclamăm numele Tău în orice vreme, în orice situație și ceea ce Tu ne-ai poruncit să facem, Doamne, indiferent de prețul pe care îl vom plăti, suntem gata să facem de dragul Tău, Doamne. De aceea mă rog pentru toate comunitățile creștine de pretutindeni, întărește-ne prin Duhul Tău cel Sfânt, dă-ne curaj și putere, Doamne, ajută-ne să Te iubim pe Tine, să iubim oamenii, să iubim, Doamne Dumnezeule, să iubim lumea pierdută, știind, Doamne Dumnezeule, că voia Ta este pocăința noastră tuturor. De aceea îți mulțumim pentru onoarea și cinstea pe care ne-ai dat-o să fim slujitori împreună cu Tine. Cer binecuvântarea Ta peste radio. Te rog, Doamne Dumnezeule, să-i binecuvintezi pe toți cei care slujesc în acest loc și înțelepciunea Ta să fie peste ei și călăuzirea Ta să-i îndrume în tot adevărul. M-am rugat în numele Domnului nostru Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Amen.
Amin. Am discutat împreună cu pastorul Ioan Sas despre lucruri care sunt chiar la ordinea zilei. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.